From the Conference Center Theater in Salt Lake City,
Utah. Wanusu mwaka wa 190 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Muziki kwa ajili ya kikao hiki utaimbwa na kwaya mbalimbali kutokana na vikao vilivyotangulia vya wanawake. Wanawake na wasichana kote ulimwenguni wamealikwa kuangalia matangazo haya ili kupokea ushauri na maelekezo kutoka kwa viongozi wa kanisa. Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution, uzalishaji wote mpya kurekodi, kunakili na au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa kwa mwandishi umepigwa marufuku. Bonnie H. Corden, rais mkuu wa wasichana, ataendesha kikao hiki.
Dear sisters, it is a joy to welcome you to the women's section.
Kuwakaribisheni katika kikao cha wanawake cha 190 cha mkutano mkuu wa nusu wa mwaka wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho. Rais Russell M. Nelson anaisimamia mkutano huu. Ameniomba niendeshe. Jina langu ni Bonnie H. Corden na ninahudumu kama rais mkuu wa wasichana. Ni furaha kubwa kuwa nanyi jioni ya leo. Tunashukuru kwa teknolojia ambayo inafanya mkusanyiko huu adhimu ulimwenguni kote uwezekano. Tunatumaini mtahisi upendo wetu kwa kila mmoja wenu. Tunatambua katika uhudhuriaji jioni hii urais wa kwanza na washiriki wa ukuhani wa baraza kuu la familia. Pia walioketi kwenye jukwaa ni wale wanaohudumu katika msingi wasichana na urais mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama. Muziki wa kikao hiki utajumuisha machaguo kutoka katika vikao vilivyopita vya wasichana ya kwaya mbalimbali pamoja na viongozi wao na wapiga kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba As Zion's Youth in Later Days. Maombi ya kufungua kisha yatatolewa na dada Liz Daga, mshiriki wa bodi kuu ya wasichana.
Thank you.
Our dear Father in heaven,
Baba, we are grateful for the opportunity to gather. Tunakushukuru kwa fursa ya kukusanyika kama mabinti zako kusikiliza ujumbe kutoka kwa nabii wako na viongozi wengine. Tunashukuru kwa maandalizi yao na tunaomba Roho akae pamoja nasi. Baba, tunakuja kwako katikati ya janga hili la ulimwengu. Na tunakuja tukitafuta amani. Tunakuja tukitafuta mwongozo na maelekezo. Kwamba tuweze kujua jinsi tunavyoweza kuwa wafuasi wazuri wa Yesu Kristo. Baba, tunashukuru kwa ufahamu wa injili iliyorejeshwa ya Yesu Kristo, na tunatambua maagano yetu na majukumu ya ufahamu huo kushiriki pamoja na ulimwengu. Baba, tunaomba kwamba uweze kutubariki kwa Roho wako. Tubariki ili tuweze kuwa na ujasiri na tuweze kuhisi nguvu yako. Tuongoze katika uvuvio tunaopokea katika mkutano huu. Tunakupenda na tunampenda mwanao na tunasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.
We will now be blessed to hear from
Sasa
Sister Sharon Eubank.
Sasa kutoka kwa dada Sharon Eubank anayehudumu kama mshauri wa kwanza katika urausi mkuu wa muungano usaidizi wa kina mama, atafuatiwa na dada Rebecca M. Craven ambaye anahudumu kama mshauri wa pili katika uraisi mkuu wa wasichana, dada Christina B. Franco, mshauri wa pili katika uraisi mkuu wa msingi, kisha atatuhudumia. Kufuatia hotuba ya dada Franco, tutajiunga na kwaya katika kuimba ubeti wa kwanza na watatu wa I am a child of God.
Gordon's mother told him if he would finish his chores, she would make
him. Kwamba kama angemaliza kazi zake angetengeneza keki aina ipendayo zaidi kwa ajili yake pekee. Gordon alienda kufanya kazi ya kukamilisha kazi hizo. Na mama yake akaenda akaandaa keki. Dada yake mkubwa Kathy alikuja nyumbani na rafiki. Aliona keki hiyo na akaweza ikiwa na rafiki yake waongeza kupata kipindi. Hapana, Gordon alisema ni keki yangu. Mama alionekana na alibidi nifanyie kazi kuipata. Kasa alimgusa kaka yake mdogo, alikuwa mwenye kujipenda sana na asiye na ukarimu, angewezaje kuwa na hiki chote mwenyewe. Sasa baadaye, wakati Kesa alipofungua mlango wa gari kumpelekea rafiki yake nyumbani, pale wakati kiti kilikuwa na karatasi nyepesi mbili zilizokunjwa vizuri, nyuma mbili zilikuwa zimewekwa juu na vipande vivi vya keki kwenye sahani. Kasa alisimulia hadithi hii kwenye mazishi ya Gordon kuonyesha jinsi alivyokuwa tayari kubadilika na kuonyesha fadhili kwa wale ambao hawakosali kila wakati. Mnamo mwaka 1842 watakatifu walikuwa wakifanya kazi kwa bidii kujenga hekalu la Nauvoo. Baada ya kuanzisha kwa muungano wa usaidizi wa kina mama mwezi Machi, nabii Joseph mara nyingi alikuja kwenye mkutano yao kuandaa kwa maagano matakatifu ya kuwa na umoja ambao wangefanya hivi karibuni karuni. Mnamo Juni 9 nabii alisema alikuwa anaenda kuhubiri rehema ikiwa Yesu Kristo na malaika watatupinga. Kwa mambo ya kipuuzi sisi tutakuwaje? Lazima tu wenye rehema tupuuze vitu vidogo. Rais Smith aliendelea, inasikitisha kwamba hakuna ushiriki mkalifu zaidi. Ikiwa mshiriki mmoja anateseka, wote wanatakiwa kuhisi. Kwa umoja wa kihisi tunapata nguvu pamoja na Mungu. Sentisi ndogo inashtua kama umeme. Kwa umoja wa kihisi tunapata nguvu pamoja na Mungu. Ulimwengu huu sio vile ningetaka uwe. Kuna mambo mengi nataka kushawishi na kufanya kuwa bora. Na kusema ukweli, kuna upinzani mwingi kwa kile ninachotumaini. Na wakati mwingine nahisi sina nguvu. Hivi karibuni nimekuwa nikijiuliza maswali ya kuchunguza. Nawezaje kuelewa watu walio karibu na mimi vizuri? Je, nitawezaje kuunda umoja wa kihisia wakati vyote huonekana vya kitofauti? Je, ni nguvu gani kutoka kwa Mungu ninavyoweza kupata ikiwa nimeunganishwa zaidi na wengine? Kutoka kwenye kuchunguza nafasi yangu na mapendekezo matatu, labda yatakusaidia pia. Kuwa na rehema. Yakobo 2:17 nasema, fikirieni kaka na dada zenu jinsi mnafikiria nyinyi wenyewe, na mfanye urafiki na wote muwe wakarimu katika utajiri wenu, ili nao wawe matajiri kama nyinyi. Acha tubadilishe neno utajiri kwa rehema. Muwe wakarimu katika rehema yenu, ili nao wawe matajiri kama nyinyi. Mara nyingi tunafikiria utajiri katika swala chakula au pesa, lakini labda tunachohitaji zaidi katika huduma hii ni rehema. Rais wangu mwenyewe wa muungano wa usaidizi wa kina mama hivi karibuni alisema, jambo ambalo mimi ninakuahidi wewe ni kwamba nitalinda jina lako, nitakuona kwa jinsi ulivyo katika ubora wako. Tasema kama chochote juu yako ambacho sio cha ukarimu, ambacho hakitakuinua. Na kuomba unifanyie hivyo hivyo kwa sababu ninaogopa kusema kweli juu ya kukatisha tamaa. Kwa hivyo tafadhali tambueni kama unafanya kila uwezalo katika hali ngumu. Jeff Smith aliwaambia kina dada siku hiyo Juni mnamo 1842, wakati watu wanadhihirisha wema wa upendo mdogo wangu, mdogo kwangu, yeye ni nguvu kiasi gani huja kutokana na hilo katika akili yangu. Tunapomkaribia zaidi baba yetu wa mbinguni, ndivyo tunapaswa kuangalia kwa huruma juu ya nafsi zinazoangamia. Tunahisi kuwa tunataka kuwabeba mbegani mwetu na kuweka dhambi zao mbinguni mwetu. Hotuba yangu imekusudia kwa ajili ya jamii hii yote, ikiwa ungependa Mungu akukuremu kweni rehema na nyinyi kwa ninyi. Hii ilikuwa shauri haswa kwa muungano usaidizi wa kina mama. Tusikomene au kuacha maneno yetu ya umize. Haya, tuhifadhi majina ya kila moja na tutoe zawadi ya rehema. Tengeneza mashua ya iko ibembee. Mnamo 1936, simu hiyo isiyojulikana kupiga makasia kutoka chuo kikuu cha Washington ilisafiri kwenda Ujerumani kushiriki mchezo wa urafiki. Ilikuwa ni katika vina vya kuhofia sana. Hao walikuwa vana wa tabaka la wafanya kazi ambao miji yao midogo ya uchimbaji madini na isiyo ya kifahari iliyochangia kiasi kidogo kidogo ili kwamba waweze kusafiri kwenda bahari. Kila hali ya mashindano inaonekana kubanwa zaidi yao. Lakini kitu kitokea kwenye mashindano, kwenye ulimwengu wa kupiga makasia wanaita bembea. Sikiza maelezo haya kulingana na kitabu cha Boys in the Boat. Kuna jambo ambalo wakati mwingine hufanyika ambapo ni ngumu kufanyika na ni ngumu kufanua, inaitwa bembea. Inatokea tu wakati wote wanapiga makasia kwa umoja kamili, kama hakuna hatua hata moja ambayo haiko katika uwiano. Wapiga makasia lazima watawale kwa ari katika uhuru, na wakati huo huo kushirikia kiukweli uwezo wao binafsi. Ndio azishindi na viumbe baki makundi mazuri yanafanya kazi kwa ushirikiano. Mtu wa kuongoza, mtu wa kushikilia akiba, mtu wa kupigana vita, mtu wa kuleta amani. Hakuna mpiga makasia aliye na thamani kubwa kuliko mwingine. Wote ni rasilimali kwenye boti, lakini ili mpige makasia vizuri lazima kila mmoja azingatie mahitaji na uwezo wa mwingine. Mtu mwenye mkono mfupi anaongeza juhudi kidogo, mwenye mkono mrefu anafuta zaidi kidogo. Tofauti zinaweza kugeuzwa kuwa faida badala ya hasara. Ni kwa hivyo tu itaonekana kwamba boti inajisukuma yenyewe. Ni kwa hivyo tu maumivu yatafungua njia kuelekea furaha. Kubembea kuzuri huwa kama ushairi. Kinyume na vizuizi vikubwa, timu hii ilipata kubembea na ikashinda. Dhahabu ya Olympic ilikuwa ya kufurahisha, lakini moja ambayo kila mpiga makasia alipata siku ile ilikuwa wakati wa mtakatifu ambao walikaa nao maisha yao yote. Ondoa maovu kulingana na vile mema yanavyoweza kukua. Kwenye mfano mzuri katika Yakobo 5, bwana wa shamba la mizabibu alipanda mti mzuri kwenye ardhi nzuri, lakini ikiharibika kwa muda na ikazaa matunda ya matuni. Bwana wa shamba la mizabibu anasema mara nani, inanihuzunisha kwamba nitapoteza mti huu. Lakini tazama yule mtumishi akamwambia bwana wa shamba, liachilie kwa muda mdogo zaidi. Na bwana akasema ndio, nitaachia kwa muda mdogo zaidi. Afya anakuja maagizo ambayo yanaweza kutumiwa kwetu sote tunaojaribu kuchimba na kupata matunda mazuri katika mashamba yetu madogo ya mazabibu. Tafika ili miovu kulingana na vile ilivyo mizuri itakayovemea. Moja ufanyiki kama kini cha macho. Ni lazima kazi, hakuna mpangilio. Wakati mwingine huwa na wasiwasi na kufanyika watu kwa hatua tunavyofika, ili iliyo miovu kulingana na vile mazuri itakavyomea. Hatuko peke yetu katika juhudi zetu za kuunda umoja. Yakobo 5 inaendelea, na ikawa kwamba watumishi waliendelea na kutumika kwa nguvu zao, na bwana wa shamba alifanya kazi pamoja nao. Kila mmoja wetu atakuwa na uzoefu wa kuumiza sana, mambo ambayo hayapaswi kutokea kamwe. Kila mmoja wetu pia katika nyakati tofauti ataruhusu kiburi, majivuno kuharibu matunda yanayozaa. Lakini Yesu Kristo ndio mwokozi wetu katika mambo yote. Nguvu zake zinafika chini kabisa, na kwa uhakika ziko kwetu wakati tunapomuita. Sisi sote tunaomba rehema kwa dhambi na kutufaulu kwetu. Yeye hutoa bila malipo, na anatuuliza kama tunaweza kutoa rehema hiyo na uelewa kwa kila mmoja wetu. Yesu alisema wazi, muwe na umoja, na kama hamna umoja ninyi sio wangu. Lakini ikiwa sisi ni wamoja, ikiwa tunaweza kubakiza kipande cha keki yetu au kuweka talanta zetu binafsi ili boti iweze kubembea kwa umoja mkamilifu, basi sisi ni wake, na atasaidia kufyeka iliyo miovu kulingana na vile mazuri itakayomea. Hadi za kinabii, labda bado hatuwezi kuwa mahali tunapotaka kuwa, na tuko sasa pale ambapo tutakuwa. Naamini mabadiliko yanayofanya ndani yetu na katika vikundi tunavyovisikia yatakuja kwa uchache, kuhamasishana na kwa wingi, kwa kila siku kujaribu kuelewa kila mmoja wetu. Kwa nini? Kwa sababu tunajenga Sayuni, watu wa moyo mmoja na wazo moja. Kama wanawake wa agano, tuna ushawishi mpaka ushawishi huo hutumiwa wakati wa kila siku, wakati naposoma na rafiki, kuwaza watu kitandani, kuzungumza na mwenzetu kwenye basi, kuende au wasilishaji na mwenzako. Tunayo nguvu ya kuondoa ubaguzi na kujenga umoja. Muungano wa usaidizi wa kina mama na wasichana ni si madarasa tu, yanaweza pia kuwa uzoefu usiosahaulika, ambapo wanawake tofauti sana wote huingia kwenye boti moja, na safu tutakapopata kubembea kwetu inatoa mwaliko huu kuwa sehemu ya nguvu ya pamoja inayobadilisha ulimwengu kwa wema. Jukumu letu la agano ni kuhudumu, kuinua mikono ambayo inang'inia, kuweka watu wanaohangaika migongoni mwetu au mikononi mwetu na kuwabeba. Si vigumu kujua nini cha kufanya, lakini mara nyingi huenda kinyume cha maslahi yetu ya ubinafsi, na ni lazima tujaribu. Wanawake wa kanisa hili wana uwezo usio na kikomo wa kubadilisha jamii. Nina imani kamili ya kiroho kwamba tunapata utofauti mmoja wa kihisia, tunaita nguvu za Mungu ili kufanya juhudi zetu kuwa kamili zaidi. Wakati kanisa lilipokumbuka ufunuo wa mwaka 1978 juu ya ukuhani wa Rais Leso M. Nelson, alitoa baraka kubwa ya kinabii: ni sala yangu na baraka zinazoachwa juu ya wale wote ambao wanasikiliza, kwamba tunaweza kushinda mzigo wote wa udanganyifu na kutembea kwa haki na Mungu, na kila mmoja wetu katika amani timilifu na usawa. Ninaomba tutumie baraka hii ya kinabii na ututumie juhudi zetu za binafsi na za pamoja ili kuongeza umoja ulimwenguni. Ninaacha ushuhuda wangu katika maneno ya sala Bwana wetu Yesu Kristo nyenyekevu. Isipitie na wakati, ili wote wawe kitu kimoja, Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, ili wawe katika kimoja, ili wote wawe katika kimoja ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Sisters, it is such a joy to be with you.
Ni shangwe iliyoje kuwa pamoja nanyi kwa ajili ya kikao hiki. Fikiria mtu alikwenda dukani kununua kitu chenye thamani ya dola 75. Kama akimlipia muuzaji zaidi ya gharama ya kitu hicho, muuzaji atamrudishia change. Mfalme Benjamin aliwafundisha watu wake katika Amerika ya kale juu ya baraka kubwa tunazopokea kutoka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Aliumba mbingu na dunia na uzuri wote tunaufurahia. Kupitia upatanisho wake wenye upendo, yeye hutoa njia kwa ajili yetu sisi kukombolewa kutoka dhambi na kifo. Tunapoonyesha shukrani zetu kwake kwa kutii amri zake kwa bidii, yeye hutubariki mara moja kutufanya tuwe wadeni wake kila wakati. Yeye hutupatia vingi zaidi ya thamani ya kile tunachoweza kumrudishia. Kwa hivyo, tunaweza kumpa nini yeye ambaye alilipa bei kubwa kwa ajili ya dhambi zetu? Tunaweza kumpa mabadiliko. Kutoka kwetu, tunaweza kuonyesha mabadiliko. Inaweza kuwa mabadiliko ya mawazo, mabadiliko ya tabia, au mabadiliko katika mwelekeo tunaoelekea. Kama shukrani kwa ajili ya malipo yake yasiyokadiriwa kwa kila mmoja wetu, Bwana anatuomba kuwa na mabadiliko ya moyo. Mabadiliko anayoyahitaji kutoka kwetu sio kwa manufaa yake ila ya kwetu. Kwa hivyo, tofauti na mnunuzi ambaye angechukua change tuliyomrudishia, Bwana wetu wa rehema anatusaidia tubaki na change. Baada ya kusikia maneno yaliyosemwa na Mfalme Benjamin, watu wake walilia wakitangaza kwamba mioyo yao ilikuwa imebadilika, wakisema, kwa sababu ya Roho wa Bwana Mwenyezi ambaye ameleta mabadiliko makuu ndani yetu, hatuna tamaa tena ya kutenda maovu, lakini kutenda mema daima. Maandiko hayasemi kwamba mara moja wakawa wakamilifu, badala yake kwamba hamu yao ya kubadilika iliwalazimisha kuchukua hatua. Mabadiliko yao ya moyo yalimaanisha kumvua mwanaume au mwanamke wa asili na kumsikiliza Roho kadri walivyojitahidi kuwa zaidi kama Yesu Kristo. Rais Henry B. Eyring anatufundisha, uongofu wa kweli unategemea kutafuta kwa uhuru katika imani, kwa juhudi kubwa na maumivu fulani. Kisha ni Bwana anaweza kutoa muujiza wa utakaso wa mabadiliko. Tukichanganya juhudi zetu na uwezo wa Mwokozi wa kutubadilisha, tunapata kuwa viumbe vipya. Nilipokuwa mdogo, nilijiona nikitembea kwenye njia ya mpando iliyo wima kuelekea lengo langu la uzima wa milele. Kila wakati nilipofanya au kusema kitu kibaya, nilijihisi kurudi nyuma na kuanza safari yangu upya. Ilikuwa kama kutua kwenye mraba moja kwenye mchezo wa watoto wa njia na ngazi ambazo zinatuteremsha kutoka juu kurudi mwanzo wa mchezo. Ilikuwa ya kukatisha tamaa. Lakini nilipoanza kuelewa mafundisho ya Kristo na jinsi ya kuyatumia kila siku maishani mwangu, nikapata tumaini. Yesu Kristo ametupatia mwelekeo endelevu na mabadiliko. Anatualika tuwe na imani kwake, ambayo inatutia moyo kutubu. Imani na toba ambayo huleta mabadiliko katika mioyo. Tunapotubu na kugeuza mioyo yetu kumwelekea yeye, tunapata hamu kubwa ya kufanya na kuishi maagano matakatifu. Tunavumilia mpaka mwisho kwa kuendelea kutumia kanuni hizi maishani mwetu mwote na kumwalika Bwana ili atubadilishe. Kuvumilia hadi mwisho kunamaanisha kubadilika hadi mwisho. Sasa ninaelewa kuwa sianzi upya kwa kila jaribio lililoshindwa, lakini kwa kila jaribio ninaendelea na mchakato wangu wa mabadiliko. Kuna kifungu cha kutia moyo katika dhima ya wasichana ambacho kinasema, ninathamini zawadi ya toba na kutafuta kuwa bora kila siku. Ninaomba kwamba tutathamini zawadi hii nzuri na kwamba tuwe na nia ya kutafuta mabadiliko. Wakati mwingine mabadiliko tunayohitaji kufanya yanahusishwa na dhambi nzito, lakini mara nyingi tunajitahidi kuboresha tabia zetu ili ziendane na tabia za Yesu Kristo. Chaguo zetu za kila siku zinaweza kusaidia au kuzuia maendeleo yetu. Mabadiliko madogo lakini thabiti yatatusaidia kuwa bora. Usivunjike moyo. Mabadiliko ni mchakato wa maisha yote. Ninashukuru kwamba katika mapambano yetu ya kubadilika, Bwana hutuvumilia. Kupitia Yesu Kristo, tunapewa nguvu ya kufanya mabadiliko ya kudumu. Tunapomgeukia yeye kwa unyenyekevu, ataongeza uwezo wetu wa kubadilika. Kwa kuongezea kwenye nguvu ya kubadilisha upatanisho wa Mwokozi wetu, Roho Mtakatifu atatusaidia na kutuongoza tunapoweka juhudi zetu. Anaweza hata kutusaidia kujua ni mabadiliko gani tunayohitaji kufanya. Tunaweza pia kupata msaada na kutiwa moyo kupitia baraka za ukuhani, sala, kufunga na kuhudhuria hekaluni. Vivyo hivyo, wanafamilia wanaoaminika, viongozi na marafiki wanaweza kuwa msaada katika juhudi zetu za kubadilika. Nilipokuwa na umri wa miaka 8, kaka yangu mkubwa Lee pamoja nami tulitumia muda na marafiki zetu tukicheza kwenye matawi ya mti wa jirani. Tulipenda kuwa pamoja katika ushirika wa marafiki zetu kwenye kivuli cha mti huo. Siku moja, Lee alianguka kutoka kwenye mti na kuvunja mkono. Kuvunjika mkono kulifanya iwe ngumu kwake kupanda mti peke yake. Lakini maisha ya mtini hayakuwa sawa bila yeye kuwako. Kwa hivyo wengine wetu tulimsukuma kwa nyuma wakati wengine walimvuta mkono wake uliokuwa mzima na bila juhudi nyingi. Lee alikuwa amerudi kwenye mti. Mkono wake ulikuwa bado umevunjika. Lakini alikuwa nasi tena, akifurahia urafiki wetu wakati alipoendelea kupona. Mara nyingi nimefikiria juu ya uzoefu wangu wa kucheza kwenye mti kama aina ya shughuli zetu katika Injili ya Yesu Kristo. Katika kivuli cha matawi ya Injili, tunafurahia baraka nyingi zihusianazo na maagano yetu. Wengine wanaweza kuwa wameanguka kutoka kwenye usalama wa maagano yao na wanahitaji msaada wetu kupanda tena kwenye usalama wa matawi ya Injili. Inaweza kuwa ngumu kwao kurudi peke yao. Je, tunaweza kuvuta kidogo hapa na kuinua kidogo pale ili kuwasaidia kupona wakati wanafurahia urafiki wetu? Kama una maumivu ya kuanguka, tafadhali ruhusu wengine wakusaidie kurudi kwenye maagano yako na baraka wanazozitoa. Mwokozi anaweza kukusaidia kupona na kubadilika huku ukiwa umezungukwa na wale wanaokupenda. Mara kadhaa mimi ukimbilia kwa marafiki ambao sijawaona kwa miaka mingi. Wakati mwingine wanasema hujabadilika kabisa. Kila wakati ninaposikia hayo mimi huguna kidogo. Kwa sababu natumaini nimebadilika katika miaka iliyopita. Natumaini nimebadilika tangu jana. Natumaini mimi ni mkarimu kidogo, mwenye kuhukumu kidogo, na mwenye huruma zaidi. Natumaini mwepesi kujibu mahitaji ya wengine, natumaini nina subira kidogo zaidi. Ninapenda kupanda milima karibu na nyumbani kwangu. Mara nyingi ninapata kijiwe ndani ya kiatu changu. Ninaposonga mbele, hatimaye mimi usimama na kutingisha kiatu changu, lakini inanishangaza ni muda kiasi gani ninapanda kwa maumivu kabla ya kusimama na kuondoa usumbufu huo. Tunaposafiri katika njia ya agano, wakati mwingine mawe huingia kwenye viatu vyetu kwa njia ya mazoea mabaya, dhambi au mitazamo mibaya. Kasi tunayotumia kuviondoa katika maisha yetu, ndivyo furaha yetu ya safari ya kimwili itakavyokuwa. Kudumisha mabadiliko kunahitaji juhudi. Siwezi kufikiria kusimama wakati wa safari ili tu kurudisha kwenye kiatu changu changarawe yenye kukasirisha na yenye uchungu ambayo nimeiondoa karibuni. Ni bora kwa kipepeo mzuri kuchagua kurudi kwenye kifufuko chake kuliko kupenda kufanya hilo tena. Nashuhudia kwamba kwa sababu ya Yesu Kristo, tunaweza kubadilika. Tunaweza kurekebisha mazoea yetu, kubadilisha mawazo yetu na kuboresha tabia zetu ili kuwa zaidi kama yeye. Na kama msaada wake, tunaweza kuhifadhi mabadiliko. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Since the beginning of this year,
tangu mwanzoni mwa mwaka huu, tumeshughulika na matukio mengi yasiyotegemewa, upotevu wa maisha na mapato kutokana na maradhi yaliyoenea ulimwenguni kote. Kwa kweli vimeathiri jumuiya na uchumi wa ulimwengu. Matetemeko ya ardhi, moto na mafuriko katika sehemu mbalimbali za ulimwengu, pamoja na maafa mengine yanayohusiana na hali ya hewa, yamewaacha watu wakihisi kukosa msaada, kukosa tumaini na waliovunjika mioyo, wakijiuliza ikiwa maisha yao yatarejea kuwa sawa. Wacha niwaeleze hadithi binafsi kuhusu kuvunjika. Wakati watoto wetu walipokuwa wadogo, waliamua kutaka kuchukua masomo ya piano. Mimi na mume wangu Rudi tulitaka kuwapa watoto wetu fursa hii. Lakini hatukuwa na piano. Hatukuweza kumudu kuwa na piano mpya. Kwa hiyo Rudi alianza kutafuta iliyokwisha tumika. Mwaka ule kwa ajili ya Christmas alitushangaza wote kwa piano. Na kwa miaka yote watoto wetu walijifunza kupiga. Wakati vijana wetu walipokuwa na kuondoka nyumbani, piano ya zamani ilijawa na vumbi. Kwa hiyo tuliuza. Miaka michache ilipita na tulikuwa tumetunza kiasi cha fedha. Siku moja Rudi alisema, nafikiri ni muda wa kupata piano mpya. Nilimuuliza, kwa nini tupate piano mpya wakati hakuna kati yetu anaweza kuipiga? Alisema, oh, lakini tunaweza kupata piano ambayo inajicheza yenyewe. Kwa kutumia iPad, unaweza kuiprogramu piano kucheza zaidi ya nyimbo 4,000. Ikiwa ni pamoja na nyimbo za kanisa, nyimbo za kwaya tabanako, nyimbo zote za msingi na nyimbo nyingine nyingi. Rudi ana ushawishi mkubwa nikisema kwa ufupi. Tulinunua piano mpya nzuri inayojicheza na siku chache baadaye wanaume wawili wenye nguvu waliileta nyumbani kwetu. Niliwaonyesha wapi walitaka ikae na niliwapa nafasi. Ilikuwa kubwa na nzito, na ili kuipitisha mlangoni waliondoa miguu yake na kufanikiwa kuiweka piano kwa upande wa juu ya toroli ya mkono waliokuja nayo. Nyumba yetu ilikuwa kwenye mteremko kidogo, na kwa bahati mbaya mapema siku ile theluji ilianguka na kuacha vitu vimeloa na matope mepesi. Unaweza kuona matokeo ya hili? Wakati wakisogeza piano juu ya mteremko kidogo, iliteleza na nikasikia kishindo kikubwa. Piano ilikuwa imeanguka kutoka kwenye toroli na kugonga ardhi kwa nguvu sana, kiasi kwamba iliacha mbonyeo mkubwa katika uwanja wetu. Nilisema, oh jamani, mko salama? Kwa shukrani wanaume watu wawili walikuwa salama. Macho yao yalikuwa wazi walipotazamana. Kisha wakanitazama mimi na kusema, tunaomba radhi, tutairudisha dukani na kumwambia meneja wetu awasiliane nawe. Punde meneja alikuwa akizungumza na Rudi kupanga kuletewa piano mpya. Rudi ni mpole na mwenye kusamehe, na aliwaambia meneja ilikuwa sawa kama wangerekebisha tu palipoharibika na kuirudisha piano ile ile. Lakini meneja alisisitiza wangeleta mpya. Rudi alijibu akisema, haikuwa mbaya kiasi hicho, itengeneze tu na irudishe. Meneja alisema, ubao umevunjika. Na mara ubao unapovunjika, kamwe haiwezi kutoa sauti nzuri. Utapata piano mpya. Akina dada na akina kaka, je, sisi sote si kama piano hii, tumevunjika kidogo, tunaufa na tumeharibika, tukihisi kama kamwe hatutakuwa vizuri tena. Hata hivyo, tunapokuja kwa Kristo, kwa kuonyesha imani kwake, kutubu na kufanya na kutunza maagano, mvunjiko wetu, bila kujali kisababishi, utaponywa. Mchakato huu unaoalika uponyaji wa Mwokozi katika maisha yetu, si tu utaturejesha kwenye kile tulichokuwa kabla, bali hutufanya bora kuliko tulivyowahi kuwa. Ninajua kwamba kupitia Mwokozi Yesu Kristo, sote tunaweza kurekebishwa, kufanywa upya na kutimiza lengo letu, kama vile piano mpya kabisa yenye sauti ya kupendeza. Rais Russell M. Nelson alifundisha, wakati mateso yenye uchungu yanapotujia, ni muda wa kuongeza imani yetu katika Mungu, kufanya kazi kwa nguvu na kuwatumikia wengine. Kisha, yeye atatuponya mioyo yetu iliyovunjika. Atatoa juu yetu amani binafsi na faraja. Karama hizo kubwa haziwezi kuharibiwa, hata kwa kifo. Yesu alisema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ili kupona uvunjikaji kwa kuja kwake, tunahitaji kuwa na imani katika Yesu Kristo. Kuwa na imani katika Yesu Kristo inamaanisha kumtegemea yeye kikamilifu, kuamini katika nguvu yake isiyo na kikomo. Na upendo inajumuisha kuamini mafundisho yake. Inamaanisha kuamini kwamba hata kama hatuelewi vitu vyote, yeye anaelewa, kwa sababu amepata uzoefu wa maumivu yetu yote, mateso na udhaifu. Anajua jinsi ya kutusaidia kuinuka juu ya magumu yetu ya kila siku. Tunapokuja kwake, tunaweza kujazwa na furaha, amani na faraja. Yote yale ambayo ni magumu na yenye changamoto kuhusu maisha yanaweza kufanywa sawa kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Ametushauri, nitegemeeni katika kila wazo, msitie shaka, msiogope. Katika kitabu cha Mormoni, wakati Alma na watu wake walipokaribia kuzidiwa na mizigo waliotwishwa, watu walisihi wapate msaada. Bwana hakuondoa mizigo yao, badala yake aliwaahidi, na pia nitawapunguzia mizigo ambayo imewekwa mabegani mwenu, hata kwamba hamtaisikia kamwe migongoni mwenu, hata mkiwa utumwani. Na nitafanya haya ili muwe mashahidi wangu hapo baadaye, na kwamba mjue kwa hakika kwamba mimi, Bwana Mungu, huwatembelea watu wangu katika mateso yao. Na sasa ikawa kwamba mizigo ambayo ilikuwa wamewekewa Alma na ndugu zake ilifanywa miepesi. Ndiyo, Bwana aliwapa nguvu kwamba wabebe mizigo yao kwa urahisi. Na walitii kwa furaha na subira kwa mapenzi yote ya Bwana. Juu ya uwezo wa Mwokozi kuponya na kufanya miepesi mizigo, Mzee Tad R. Callister amefundisha, nukuu, moja ya baraka za upatanisho ni kwamba tunaweza kupokea nguvu ya usaidizi ya Mwokozi. Isaya alizungumza mara kwa mara juu ya uponyaji wa Bwana, ushawishi tulivu. Alishuhudia kwamba Mwokozi alikuwa ngome ya mhitaji katika dhiki yake, mahali pa kukimbilia wakati wa tufani, kivuli wakati wa hari. Na kwa hao wenye huzuni, Isaya alitangaza kwamba Mwokozi alikuwa na nguvu za kuwafariji wote waliao na atafuta machozi katika nyuso zote, kuhuisha roho ya unyenyekevu na kuwaganga waliovunjika moyo. Uliofika kote ulikuwa uwezo wake wa kusaidia, kwamba angeweza kubadili taji la maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito. Oh, Oh, matumaini yaliyoje yanapaa katika ahadi hizo. Roho wake anaponya, anatakasa, anafariji. Anatoa maisha mapya kwenye mioyo isiyo na matumaini. Ana nguvu ya kubadilisha vyote ambavyo ni vibaya na viovu na visivyofaa katika maisha kuwa kitu fulani chenye mamlaka na fahari ya utukufu. Ana nguvu kubadili majivu ya kufa kuwa uzuri wa milele. Mwisho wa kunukuu. Ninashuhudia kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wetu mpendwa, mkombozi, mponyaji mkuu na rafiki mwaminifu. Kama tutamgeukia, atatuponya na kutufanya wazima tena. Ninashuhudia hili ni kanisa lake na anajitayarisha kurudi tena kwenye dunia hii kutawala kwa nguvu na utukufu katika dunia hii, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
This is the women's session of the 190th
mkutano mkuu wa nusu wa mwaka 190 wa kanisa Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Thank you.
Thank you, Sister Eubanks, Sister Craven, and Sister Franco.
Asante, Dada Eubanks, Dada Franco, na Sister Craven. Kina dada tuko pamoja na urais wa kwanza kwenye kuwaombea. Tunatambua kwamba maisha yanaweza kuwa yenye mashaka nyakati zingine, lakini tunajua pia kwamba hakuna chenye mashaka kwa Bwana. Miezi sita hii iliyopita imekuwa ni ya changamoto zisizo za kawaida. Fursa ya kuwa pamoja imeminywa. Hata hivyo, tuko hapa tena tukibarikiwa kukusanyika katika kuabudu na kushangilia pamoja katika umoja wa dada ulimwenguni kote. Aprili iliyopita nabii wetu mpendwa Rais Russell M. Nelson alitukumbusha kwamba ongezeko la kiza linaloletwa na mateso upelekea nuru ya Yesu Kristo kuangaza zaidi. Tumewaangalia mkitafuta nuru ya Mwokozi wetu kupitia kujifunza na sala. Kama mabinti wa agano mmejitokeza kushiriki nuru hiyo kupitia huduma kwa wale wanaowazunguka, mkionyesha imani yenu kupitia matendo yenu, juhudi zenu binafsi zikiangaziwa katika kwa pamoja zinazotoa ushawishi usio na kifani duniani kote. Mwokozi wetu Yesu Kristo kweli ni nuru na uzima wa ulimwengu. Nuru ing'aayo gizani, tuendelee kumtafuta na kushiriki nuru yake kama inavyoonyeshwa kwenye video tutakayoiona baadaye. Kufuatia onyesho la video, tutafurahia kusikia kutoka kwa Rais Henry B. Eyring, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Atafuatiwa na Rais Darren H. Ox, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza.
My beloved sisters,
dada zangu wapendwa, nimebarikiwa kuzungumza kipindi hiki cha wakati mzuri katika historia ya ulimwengu. Kila siku tunasogea karibu na wakati mtukufu ambapo Mwokozi Yesu Kristo atarudi duniani tena. Tunafahamu kitu juu ya matukio ya kuogofya yatakayotangulia ujio wake, lakini bado mioyo yetu inavimba kwa shangwe na kujiamini pia kwa kujua ahadi tukufu ambazo zitatimizwa kabla ya yeye kurudi. Kama binti wapendwa wa Baba mbinguni na kama mabinti wa Bwana Yesu Kristo katika ufalme wake, mtakuwa na sehemu muhimu kwenye nyakati tukufu zijazo. Tunafahamu kwamba Mwokozi atakuja kwa watu waliokusanyika na kujitayarisha kuishi kama watu walivyofanya katika mji wa Enoki. Watu huko walikuwa wameungana katika imani katika Yesu Kristo na walikuwa wasafi kikamilifu kwamba walinyakuliwa juu mbinguni. Hapa ni maelezo ya Bwana yaliyofunuliwa ya kile ambacho kingetokea kwa watu wa Enoka na ambacho kitatokea katika kipindi hiki cha mwisho cha utimilifu wa nyakati. Nayo siku yaja ambayo dunia itapumzika, lakini kabla ya siku ile mbingu zitatiwa giza na pazia la giza litafunika dunia, na mbingu zitatikisika na dunia pia, na dhiki kubwa itakuwa miongoni mwa watoto wa watu, lakini watu wangu nitawalinda. Na haki nitashusha kutoka mbinguni, na ukweli nitaueneza kutoka duniani, ili kutoa ushuhuda juu ya mwanangu wa pekee na ufufuko wake kutoka kwa wafu, ndiyo na pia ufufuko wa watu wote. Na haki na ukweli itasababisha ziifagia dunia kama kwa gharika, ili kuwakusanya wateule wangu kutoka robo nne za dunia kwenda mahali ambapo itapatayarisha mji mtakatifu, kwamba watu wangu wapate kufunga viuno vyao na wawe wakitizama wakati wa kuja kwangu, kwani huko litakuwa hema langu na pataitwa Yerusalemu mpya. Na Bwana akasema kwa Enoki, halafu wewe na mji wako wote mtakutana nao huko, nasi tutapokea kifuani mwetu, nao watatuona, nasi tutawangukia shingoni mwao, nao wataangukia shingoni mwetu, nasi tutapigana busi. Na huko kutakuwa na makao yangu, nayo itakuwa Sayuni ambayo itajenga kutoka kwa viumbe vyote vilivyovifanya, na kwa kitambo cha miaka elfu dunia itapumzika. Ninyi akina dada, mabinti zenu, wajukuu zenu na wanawake mlio walea watakuwa katika kiini cha kujenga jamii hiyo ya watu ambao watajiunga katika ushirika mtukufu pamoja na Mwokozi. Mtakuwa nguvu muhimu katika kuikusanya Israeli na katika kutengeneza watu wa Sayuni ambao wataishi kwa amani katika Yerusalemu mpya. Bwana kupitia manabii wake ametoa ahadi kwenu. Katika siku za mwanzo za muungano wa usaidizi, nabii Joseph Smith alisema kwa akina dada, ikiwa mtaishi kustahili fursa zenu, malaika hawawezi kuzuiliwa kuwa washirika wenu. Uwezekano huo wa ajabu upo ndani yenu, na nyinyi mnaandaliwa kwa ajili ya hilo. Rais Gordon B. Hinckley alisema, ninyi akina dada hamshiki nafasi ya pili katika mpango wa Baba yetu kwa ajili ya furaha ya milele na ustawi wa watoto wake. Ninyi hakika ni sehemu muhimu ya mpango huo. Bila ninyi mpango usingefanya kazi. Bila ninyi mpango wote wa wokovu ungevurugika. Kila mmoja wenu ni binti wa Mungu aliyevikwa haki ya kiungu ya uzaliwa. Nabii wetu wa sasa Russell M. Nelson ametoa ufafanuzi juu ya sehemu mlio nayo katika kujitayarisha kwa ajili ya ujio wa Mwokozi. Haitawezekana kupima ushawishi ambao wanawake wanao, si tu kwa familia, lakini pia katika kanisa la Bwana, kama wake akina mama na akina bibi, kama akina dada na mashangazi, kama walimu na viongozi, na hususan kama mifano na walinzi wa dhati wa imani. Hii imekuwa kweli katika kila kipindi cha Injili tangu siku za Adam na Hawa. Na bado wanawake wa kipindi hiki ni tofauti na wanawake wa vipindi vingine, kwa sababu kipindi hiki ni tofauti na vingine. Tofauti hii huleta vyote fursa na majukumu. Kipindi hiki cha maongozi ya Mungu tofauti kwa sababu Bwana anatuongoza na walijitalisha ili kuwa kama mji wa Enoko. Yeye amefafanua kupitia mitume na manabii wake kile ambacho badiliko hilo la kuwa watu wa Sayuni humaanisha. Mzee Bruce R. McConkie alifundisha, siku ya Enoki ilikuwa ya uovu na mbaya, siku ya giza na uasi, siku ya vita na ukiwa, siku iliongoza kwenye kusafishwa kwa dunia kwa maji. Enoki kwa hivyo alikuwa mwaminifu, alimwona Bwana na kusema naye uso kwa uso kama vile mtu asemavyo na mwingine. Bwana alimtuma kutangaza toba kwa ulimwengu na kumpa mamlaka ya kubatiza katika jina la Bwana na la Mwana aliyejaa neema na kweli na Roho Mtakatifu, awashuhudie Baba na Mwana. Enoki alifanya maagano na kuleta pamoja mkusanyiko wa waaminio wa kweli ambao wote walikuwa waaminifu sana kiasi kwamba Bwana alikuja na kukaa pamoja na watu wake, nao walikaa katika haki na walibarikiwa kutoka juu, na Bwana akawaita watu wake Sayuni kwa sababu walikuwa na moyo mmoja na wazo moja na waliishi katika haki. Baada Bwana kuwaita watu wake Sayuni, maandiko yanasema kwamba Enoki alijenga mji ambao uliitwa mji wa takatifu Sayuni, na kwamba Sayuni ikatawaliwa juu mbinguni, ambapo Mungu alipokea kifuani mwake yeye mwenyewe, na kutokea hapo ukaenea uvumi ukisema Sayuni imekimbia. Sayuni hii iliyotawaliwa juu mbinguni itarejea wakati Bwana ataporejesha tena Sayuni, na wakaao ndani yake wataungana na Yerusalemu mpya ambayo itajengwa kwa wakati huo. Ikiwa yaliyopita ni sehemu muhimu ya yajayo, wakati wa kurudi kwa Mwokozi, mabinti ambao wana msimamo wa kina kwenye maagano yao na Mungu watakuwa zaidi ya nusu ya wale ambao wamejitayarisha kumkaribisha yeye wakati atakapokuja. Lakini idadi iwayo yoyote, mchango wenu katika kujenga umoja katika watu waliojitayarisha kwa ajili ya Sayuni hiyo utakuwa mkubwa zaidi ya nusu. Nitawaambia kwa nini naamini hilo litakuwa hivyo. Kitabu cha Mormon kinatoa maelezo ya watu wa Sayuni. Mnakumbuka kwamba ilikuwa ni baada ya wao kufundishwa kupendwa na kubarikiwa na Mwokozi aliyefufuka, na ikawa kwamba hakukuwa na ubishi katika nchi, na kwa sababu ya mapenzi ya watu ambayo yaliisha katika mioyo ya watu. Uzoefu wangu umenifundisha kwamba mabinti wa Baba mbinguni wanayo karama ya kuondoa ubishi na kukuza haki kwa upendo wao juu ya Mungu. Kwa upendo wa Mungu wanasaidia wale wanaotumikia. Niliona hilo katika ujana wangu, wakati tawi letu dogo lilipokutana katika nyumba yangu totoni. Mimi na kaka yangu ndio pekee tuliokuwa na ukuhani wa Haruni, baba yangu pekee mwenye ukuhani wa Melkizedeki. Rais wa muungano wa usaidizi kwenye tawi alikuwa mwongofu ambaye mumewe hakufurahia huduma yake wa kanisa. Waumini walikuwa wote akina dada bila mwenye ukuhani katika nyumba yao. Nilimtazama mama yangu pamoja na akina dada hao wakipendana, kuinuana na kujaliana wao kwa wao bila kuchoka. Ninatambua sasa kwamba nilipewa mapema kuiona Sayuni kidogo tu. Mafunzo yangu kwenye ushawishi wa wanawake waaminifu yaliendelea katika tawi dogo la kanisa huko Albuquerque, New Mexico. Niliwatazama mke wa rais wa tawi, mke wa rais wa wilaya na rais wa muungano wa usaidizi wakigusa mioyo ya kila mgeni wa mwongofu. Jumapili iliondoka baada ya miaka miwili ya kutazama ushawishi wa kina dada huko, kigingi cha kwanza kiliundwa. Sasa Bwana ameweka hekalu huko.
I moved next to Boston, where I served in the district presidency that presided over little branches spread across two states. There were contentions that more than once were resolved by loving and forgiving women who helped soften hearts. The Sunday I left Boston, a member of the first presidency,
mshiriki wa urais wa kwanza, aliandisha kigingi cha kwanza huko Massachusetts. Kuna hekalu huko sasa karibu na ambapo rais wa wilaya alikuwa akiishi. Alikuwa ameletwa kwenye shughuli ya kanisa na baadaye aliitwa kutumikia kama rais wa kigingi na kisha kama rais wa mission akishawishiwa na mke wake mwaminifu na mwenye upendo. Akina dada mlipewa baraka ya kuwa mabinti wa Mungu wenye karama maalum. Mlileta pamoja nanyi katika maisha haya uwezo wa kiroho wa kulea wengine na kuwainua juu kuelekea upendo na usafi ambao utawastahilisha wao kuishi pamoja katika jamii ya Sayuni. Si kwa bahati mbaya kwamba muungano wa usaidizi, kikundi cha kwanza cha kanisa maalum kwa mabinti wa Baba wa mbinguni, kina kauli mbiu yake, hisani kamwe haikosi kufaulu. Hisani ni upendo msafi wa Kristo na ni imani katika yeye na matokeo kamili ya upatanisho wake usio na mwisho ambao vitakustahilisha wewe na wale unaowapenda na kuwatumikia kwa ajili ya zawadi ya mbinguni ya kuishi katika ujamaa wa Sayuni iliyotazamiwa na kuahidiwa. Huku mtakuwa kina dada katika Sayuni, mkipendwa binafsi na Bwana pamoja na wale mliowabariki. Ninashuhudia kwamba ninyi ni raia wa ufalme wa Bwana hapa duniani. Ninyi ni mabinti wa Baba mbinguni mwenye upendo ambaye amewaleta ulimwenguni mkiwa na vipawa vya kipekee ambavyo mliahidi kuvitumia ili kuwabariki wengine. Ninawaahidi kwamba Bwana atawapa mwongozo na usaidizi kupitia Roho Mtakatifu. Atawatangulia mbele wakati mtapomsaidia yeye kuwatawalisha watu wake kuwa Sayuni yake iliyoahidiwa. Katika jina la Yesu Kristo takatifu, amina.
In the final days of his mortal life,
katika siku za mwisho za maisha yake hapa duniani, Yesu Kristo aliwaambia mitume wake juu ya mateso na dhiki watakazopitia. Alihitimisha kwa ahadi kubwa: ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Mwokozi kwa watoto wote wa Baba wa mbinguni. Hizi ni habari nzuri za msingi kwa kila mmoja wetu katika maisha yetu hapa duniani. Jipeni moyo ulikuwa pia msingi uliohitajika katika ulimwengu ambao Kristo aliyefufuka aliwapeleka mitume wake. Pande zote twadhihakika, mtume Paulo baadaye aliwaambia Wakorintho, bali hatusongwi. Twaona shaka, bali hatukati tamaa. Twaudhiwa, bali hatuachwi. Twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Miaka 2000 baadaye tuko pia twadhihakiwa pande zote, na pia twahitaji ujumbe ule kutokata tamaa, bali tujipe moyo. Bwana ana upendo maalum na uhusiano kwa ajili ya mabinti zake wapendwa. Anajua kuhusu matakwa yenu, mahitaji yenu na hofu zenu. Bwana ni mwenye uwezo mkubwa. Mwamini yeye. Nabii Joseph Smith alifundisha kwamba kazi na mipango na malengo ya Mungu hayawezi kubatilishwa wala hayawezi kuwa kazi bure. Kwa watoto wake wanaojitahidi sana, Bwana alitoa ahadi hizi kuu: tazama, hii ni ahadi ya Bwana kwenu, enyi watumishi wangu. Kwa hiyo changamkeni na msiogope, kwani mimi Bwana nipo pamoja nanyi na nitasimama karibu yenu, nanyi mtanishuhudia hata Yesu Kristo, kwa mimi ndimi mwana wa Mungu aliye hai. Bwana anasimama karibu yetu na amesema, na sasa amini ninawaambia, na lile nisemalo kwa mmoja nasema kwa wote, muwe na furaha watoto wadogo, kwani mimi nipo katikati yenu na sijawasahau, kwani baada ya taabu kubwa huja baraka. Ninashuhudia kwamba ahadi hizi zilizotolewa katikati ya mateso na masikitiko binafsi hutumika kwa kila mmoja wetu katika hali ya matatizo yenu leo. Ni za thamani kutukumbusha kila mmoja wetu kujipa moyo na kuwa na furaha katika utimilifu wa Injili tunaposonga mbele kupitia changamoto za hapa duniani. Taabu na changamoto ni uzoefu wa kawaida wa duniani. Upinzani ni sehemu muhimu ya mpango mtukufu kwa ajili ya kutusaidia sisi kukua. Na katikati ya mchakato huo, tuna ahadi ya Mungu kwamba katika kuangalia kwa mbali, upinzani wa milele hautaruhusiwa kutushinda.
With his help and our faithfulness and endurance,
na uaminifu wetu na uvumilivu tutashinda. Kama maisha ya duniani ambayo wao ni sehemu yake, tabu zote ni za muda. Katika mabishano ambayo yalitangulia vita ya maafa, Rais wa Marekani Abraham Lincoln alikumbusha hadhara yake juu ya hekima ya zamani kwamba hii vile vile itapitilia mbali. Kama mnavyojua, dhiki za hapa duniani ambazo ninazisema, ambazo zinafanya kuwa vigumu kujipa moyo, wakati mwingine huja kwetu pamoja na mengine mengi, kama mamilioni wanaojitahidi sasa kupitia baadhi ya athari nyingi za COVID-19, maradhi yaliyoenea ulimwenguni kote. Vile vile, ndani ya Marekani, mamilioni wanateseka kupitia kipindi cha uadui na mabishano ambao siku zote yanaonekana kufuata na uchaguzi wa rais. Bali wakati huu ni makali mno, wengi wa sisi vikongwe huweza kukumbuka. Katika msingi binafsi, kila mmoja wetu anapambana binafsi na baadhi ya wingi wa dhiki za duniani, kama vile umaskini, ubaguzi wa rangi, afya mbaya, upotevu wa kazi au masikitiko, watoto watukutu, ndoa mbaya au kutokuwa na ndoa, na athari za dhambi zetu wenyewe au wengine. Bado kati ya hivi vyote tuna ushauri ule wa mbinguni, kujipa moyo na kupata furaha katika kanuni na ahadi za Injili na matunda ya kazi zetu. Ushauri ule umekuwa siku zote hivyo kwa ajili ya manabii na kwa ajili yetu wote. Tunajua hivi kutokana na uzoefu wa utangulizi wetu na kile Bwana alichosema kwao. Kumbuka hali za nabii Joseph Smith. Kuangaliwa na kupitia lenzi ya dhiki, maisha yake yalikuwa yule mwenye umaskini, kuteswa, kukata tamaa, huzuni za familia na hatimaye kifo cha kishahidi. Wakati akiteseka kifungoni, mke wake na watoto na watakatifu wengine waliteseka taabu zisizosadikika walipofukuzwa kutoka Mizouri. Wakati Joseph aliposii kwa ajili ya msaada, Bwana alijibu, "Mwanangu, amani iwe katika nafsi yako. Taabu yako na mateso yako yatakuwa kwa muda mfupi. Na halafu, kama utastahili vyema, Mungu atakuinua juu, nawe utawashinda maadui zako wote." Hii ilikuwa ya binafsi, ushauri wa milele ambao ulimsaidia nabii Joseph Smith kudumisha hulka yake ya uchangamfu na upendo na uaminifu wa watu wake. Sifa hizi zinazofanana ziliwaimarisha viongozi na waasisi waliofuata, na zinaweza kuwaimarisha ninyi pia. Fikiria waumini hao wote wa mwanzo, tena na tena walifukuzwa kutoka sehemu na sehemu. Mwishowe walikabiliana na changamoto na kuanzisha makazi yao na kanisa nyikani. Miaka miwili baada ya kundi la waasi wa kwanza kuwasili katika bonde la Great Salt Lake, kushikilia kwa nguvu kuishi kwa waasisi katika eneo lile la uhasama kulikuwa bado kwa mashaka. Waumini walio wengi walikuwa bado njiani wakivuka uwanda au kujitahidi kupata nyenzo kufanya hivyo. Bado viongozi na waumini walikuwa bado wanatumaini na kujipa moyo. Hata kama hawa hajafanya makao katika nyumba zao mpya, kwenye mkutano mkuu wa Oktoba 1849, wimbo jimbo jipya la wamisionari lilitumwa Skandinavia, Ufaransa, Ujerumani, Italia na Pasifiki ya Kusini, kwa kile kingeweza kufikiriwa kiwango chao cha chini kabisa. Waasisi waliinuka kufikia viwango vipya vya juu kabisa, na punde miaka mitatu baadaye wengine 98 waliitwa pia kuanza kuwakusanya Israeli waliotawanyika. Mmoja wa viongozi wa kanisa aliwaelezea kwamba misheni hizi kwa kawaida sio za kuwa ndefu sana. Huenda kutoka miaka mitatu mpaka saba utakuwa muda ambao mtu yeyote atakuwa hayupo kutoka familia yake. Akina dada, urais wa kwanza unajishughulisha kuhusu changamoto zenu. Tunakupendeni na kuomba kwa ajili yenu. Wakati huo huo, mara kwa mara, tunatoa shukrani ili changamoto zetu za kimwili, mbali kutoka matetemeko ya nchi, moto, mafuriko na vimbunga, kwa kawaida ni vidogo kuliko walivyokabiliana nayo waliotutangulia. Katika dhiki hii, msingi mtukufu ni siku zote kujipa moyo, kwani nitawaongoza siku zote. Ufalme ni wenu na baraka zake ni zenu na utajiri wa milele ni wenu. Ni kwa jinsi gani hili hutokea? Je, hii ilitokeaje kwa waasisi? Jinsi gani itatokea kwa wanawake wa Mungu wa leo? Kwa kufuata mwongozo wa kinabii, milango ya kuzimu haitashinda dhidi yenu. Bwana alisema kupitia Ufunuo mnamo Aprili 1880, ndiyo alisema, na Bwana Mungu atazitawanya nguvu za giza kutoka mbele zako, naye atasababisha mbingu zitetemeke kwa ajili yenu na kwa utukufu wa jina lake. Msiogope enyi kundi dogo, tendeni mema. Acha dunia na jahanamu ziungane dhidi yenu, kwani kama mmejengwa juu ya mwamba wangu haziwezi kuwashinda. Pamoja na ahadi za Mungu tu inainua mioyo yetu na kushangilia, na pamoja na moyo wenye furaha na sura zilizochangamka tunasonga mbele kwenye njia ya agano. Wengi wetu hatukubaliani na maamuzi yenye uwiano mkubwa sana, kama kuacha nyumba zetu kwa sisi wenye nchi isiyojulikana. Maamuzi yetu kwa kawaida katika utaratibu wa siku zote wa maisha, bali kama Bwana alivyotuambia, msiwe mliochoka katika kufanya mema, kwani mmejenga katika msingi wa kazi kubwa mno, na kutokana na mambo madogo huja yale yaliyo makuu. Kuna nguvu isiyo na mpaka katika mafundisho ya injili ya urejesho wa Yesu Kristo. Imani yetu isiyoyumba katika mafundisho yale inaongoza hatua zetu na inatupa furaha. Inaangaza akili zetu na inatoa nguvu na kujiamini kwenye matendo yetu. Mwongozo huu na elimisho na nguvu ni zawadi zilizoahidiwa tulizopokea kutoka kwa Baba wa mbinguni. Kwa kuelewa na kupatana na maisha yetu kwa mafundisho yale, pamoja na zawadi tukufu ya toba, tunaweza kuwa wa kujipa moyo tunapojiweka kwenye njia kuelekea makazi yetu ya milele, kuunganika tena na kuinuliwa pamoja na wazazi wetu wapendwa wa mbinguni. Mnaweza kuwa mnakabiliana na changamoto zinazowazidi. Mzalisha G. Scott alifundisha, wakati mwingine zimekusanyika sehemu moja kwa wingi, zisizoachilia ukali, kwamba unaweza kuhisi ziko nje ya uwezo wetu kuzidhibiti. Msikabiliane na ulimwengu peke yenu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, na wala usitegemee akili zako mwenyewe. Ilikusudiwa kwamba maisha yawe ya changamoto, sio hivyo ili uweze kushindwa, bali kwamba uweze kufanikiwa kupitia ushindi. Hii yote ni sehemu ya mpango wa Mungu Baba na mwanawe Yesu Kristo, ambao ninashuhudia ninaposali ili kwamba sisi sote tushikilie kwa safari yetu ya mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Dear sisters, we express our sincere appreciation.
Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kila mmoja wenu kwa kushiriki jioni ya leo pamoja nasi. Tunashukuru kwaya mbalimbali na wengine wote walioshiriki, na kwa shukrani kuwatambua wale ambao wamesaidia katika kutayarisha mkutano huu kwa njia yoyote. Kabla ya kusikiliza kutoka kwa nabii wetu mpendwa Rais Russell M. Nelson, kwaya itaimba My Heavenly Father Loves Me. Kufuatia hotuba ya Rais Nelson, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba More Holiness Give Me. Tunawaalika kujiunga na kwaya katika kuimba ubeti wa tatu kama itakavyoelekezwa. maombi ya kufunga kisha yatatolewa na dada Catherine Reynolds, mshiriki wa bodi kuu ya muungano wa usaidizi wa kina mama.
It was wonderful. This has been an unforgettable evening.
Inapendeza sana na ni jioni isiyosahaulika. Dada zangu wapendwa, ni heshima kuwa pamoja nanyi. Mmekuwa kwenye mawazo yangu mara nyingi katika kipindi cha miezi michache iliyopita. Ninyi ni imara zaidi ya milioni 8. Hamna tu idadi, bali nguvu za kiroho za kuubadilisha ulimwengu. Nimewatazama mkifanya hivyo wakati wa janga hili. Wengine wenu ghafla mlijikuta mkitafuta vifaa ambavyo vilikuwa vichache au kazi mpya. Wengi waliwafundisha watoto na kuwajulia hali majirani. Wengine waliwakaribisha wamishonari nyumbani mapema kuliko ilivyotarajiwa. Wakati wengine mlibadilisha nyumba zenu kuwa vituo vya mafunzo ya umisionari. Mmetumia teknolojia kuungana na familia na marafiki kuhudumia wale ambao walijiona wametengwa na kusoma njoo unifuate pamoja na wengine. Mmepata njia mpya za kuifanya sabato kuwa ya furaha na mmetengeneza barakoa mamilioni ya hizo. Kwa huruma ya dhati na upendo, moyo wangu na waendea wanawake wengi ulimwenguni kote ambao wapendwa wao wamefariki. Tunalia pamoja nanyi na tunawaombea. Tunawasifu na kuwaombea wote wanaofanya kazi bila kuchoka ili kulinda afya za wengine. Ninyi wasichana pia mmekuwa wa kushangaza. Ingawa mitandao ya kijamii imejaa ubishani, wengi wenu mmepata njia za kuwatia moyo wengine na kushiriki nuru ya Mwokozi wetu. Akina dada, nyote mmekuwa mashujaa kabisa. Ninastaajabia nguvu zenu na imani yenu. Mmeonyesha kuwa katika hali ngumu mnaendelea kwa ujasiri. Ninawapenda na nawahakikishia kwamba Bwana anawapenda na anaona kazi kubwa mnayoifanya. Asanteni. Kwa mara nyingine tena mmethibitisha kuwa ninyi ni tumaini la Israeli. Mnajumuisha matumaini ambayo Rais Gordon B. Hinckley alikuwa nayo kwenu alipotambulisha familia tangazo kwa ulimwengu miaka 25 iliyopita katika mkutano wa Septemba 1995 wa Muungano wa Usaidizi wa Kina Mama. Ni muhimu kwamba alichagua kutambulisha tangazo hili muhimu kwa kina dada wa kanisa. Kwa kufanya hivyo, Rais Hinckley alisisitiza ushawishi usioweza kubadilishwa wa wanawake katika mpango wa Bwana. Sasa, ningependa kujua nini mmejifunza mwaka huu. Je, umesogea karibu kwa Bwana au unahisi mbali zaidi na yeye? Je, matukio ya sasa yamekufanya uhisi vipi juu ya siku zijazo? Kwa kweli, Bwana amezungumzia siku yetu kwa maneno ya kutafakari. Alionya kuwa katika siku yetu watu wangevunjika mioyo na kwamba hata wateule watakuwa katika hatari ya kudanganywa. Alimwambia Nabii Joseph Smith kwamba amani ingeondolewa kutoka duniani na majanga yangewapata wanadamu. Walakini, Bwana pia alitoa maono ya jinsi kipindi hiki kilivyo cha kushangaza. Alimpa msukumo Nabii Joseph Smith kutangaza kwamba kazi ya siku hizi za mwisho ni yenye uzito na upana mkubwa. Utukufu wake hauelezeki na ukuu wake hauwezi kufikika. Sasa, ukuu hauwezi kuwa neno ambalo ungechagua kuelezea miezi hii michache iliyopita. Je, tunapaswa kushughulikia vipi unabii wenye huzuni na matamko matukufu juu ya siku zetu? Bwana alituambia jinsi ya kufanya hilo kwa hakikisho rahisi lakini la kushangaza. Kama mmejitayarisha, hamtaogopa. Ni ahadi iliyoje. Ni moja ambayo inaweza kubadilisha jinsi tunavyoona siku zetu zijazo. Hivi majuzi nilimsikia mwanamke mwenye ushuhuda mzito akikiri kwamba janga hilo pamoja na tetemeko la ardhi katika bonde la Salt Lake vilikuwa vimemsaidia kugundua kuwa hakuwa amejitayarisha kama alivyofikiria. Wakati nilipouliza ilikuwa alikuwa akimaanisha uhifadhi wa chakula au ushuhuda wake, alitabasamu na kusema ndiyo. Ikiwa matayarisho ni muhimu kwetu kukubali kipindi hiki na maisha yetu ya baadaye kwa imani, tunawezaje kujitayarisha vyema? Kwa miongo kadhaa, manabii wa Bwana wametuhimiza kuhifadhi chakula, maji na akiba ya kifedha kwa ajili ya wakati wa uhitaji. Janga la sasa limeimarisha hekima ya ushauri huo. Ninawaomba kuchukua hatua kujitayarisha kimwili. Lakini nina wasiwasi zaidi juu ya matayarisho yenu ya kiroho na kihisia. Katika hali hiyo, tunaweza kujifunza zaidi kutoka kwa Captain Moroni. Kama kamanda wa majeshi ya Wanefi alikabiliwa na vikosi vya wapinzani ambavyo vilikuwa na nguvu, wengi kwa idadi na wakatili. Kwa hivyo Moroni aliwatayarisha watu wake kwa njia tatu muhimu. kwanza, aliwasaidia kutengeneza maeneo ambayo wangekuwa salama, mahali pa ulinzi alipopaita hivyo. Pili, alitayarisha akili za watu kwa uaminifu kwa Bwana. Na tatu, kamwe hakuacha kuwatayarisha watu wake kimwili au kiroho. Acha tuzingatie kanuni hizi tatu. Kanuni ya kwanza, tengeneza mahala pa ulinzi. Moroni aliimarisha kila mji wa Wanefi kwa matuta, ngome na kuta. Walamani walipokuja dhidi yao walishtushwa sana kwa sababu ya hekima ya Wanefi kwa kutayarisha mahali pao pa ulinzi. Vivyo hivyo, wakati msukosuko unapozidi kutuzunguka sisi, tunahitaji kutengeneza mahali ambapo sisi tupo salama, kimwili na kiroho. Wakati nyumba yako inapokuwa kimbilio binafsi la imani, ambapo roho hukaa, nyumba yako inakuwa safu ya kwanza ya ulinzi. Vivyo hivyo, vigingi vya Sayuni ni kimbilio kutoka kwenye dhoruba, kwa sababu vinaongozwa na wale ambao wanafunguza ukuhani na wanatumia mamlaka ya ukuhani. Unapoendelea kufuata ushauri wa wale ambao Bwana amewaidhinisha kukuongoza, utahisi usalama zaidi. Hekalu, nyumba ya Bwana, ni mahala pa usalama tofauti na pengine popote. Huko, ninyi akina dada mnajaliwa nguvu ya ukuhani kupitia maagano matakatifu ya ukuhani mnayofanya. Huko, familia zenu zinaunganishwa milele. Hata mwaka huu, wakati ufikiaji wa mahekalu yetu umekuwa mdogo sana, endowment yako imekupa ufikiaji wa mara kwa mara wa nguvu za Mungu wakati ulipoheshimu maagano yako pamoja naye. Ikisemwa kiurahisi, mahali pa ulinzi ni popote ambapo unaweza kuhisi uwepo wa Roho Mtakatifu na kuongozwa na yeye. Wakati Roho Mtakatifu yuko pamoja nawe, unaweza kufundisha ukweli, hata wakati ukweli unapopingana na maono yaliyopo, na unaweza kutafakari maswali ya dhati kuhusu Injili katika mazingira ya ufunuo. Ninawaalika dada zangu wapendwa kutengeneza nyumba ambayo ni mahali pa ulinzi, na ninarudia upya mwaliko wangu kwenu wa kuongeza uelewa wenu na nguvu ya ukuhani na ya maagano na baraka za hekalu. Kuwa na mahali pa ulinzi ambapo unaweza kujificha itakusaidia kukabiliana na siku za baadaye kwa imani. Kanuni namba mbili, tayarisha akili yako kuwa mwaminifu kwa Mungu. Tumefanya mradi mkubwa wa kuongeza maisha na uwezo wa hekalu la Salt Lake. Wengine walitilia shaka hitaji la kuchukua hatua hizo za kustaajabisha. Walakini, wakati bonde la Salt Lake lilipopatwa na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 5.7 mapema mwaka huu, hekalu hili la heshima lilitetemeka kiasi kwamba tarumbeta kwenye sanamu ya malaika Moroni ikaanguka. Kama vile msingi imara wa hekalu la Salt Lake unavyotakiwa kuwa imara kuhimili majanga ya asili, misingi yetu ya kiroho lazima iwe imara. Kisha, wakati matetemeko ya kisitiari yanapotikisa maisha yetu, tunaweza kusimama thabiti na bila kutikisika kwa sababu ya imani yetu. Bwana alitufundisha jinsi ya kuongeza imani yetu kwa kutafuta maarifa, hata kwa kujifunza na pia kwa imani. Tunaimarisha imani yetu katika Yesu Kristo tunapojitahidi kutii amri zake na daima kumkumbuka. Zaidi ya hayo, imani yetu huongezeka kila wakati tunapoonyesha imani yetu kwake. Hiyo ndiyo maana ya kujifunza kwa imani. Kwa mfano, kila wakati tunapokuwa na imani ya kutii sheria za Mungu, hata wakati maono maarufu yanapotushtusha, au kila wakati tunapopinga burudani au itikadi zinazosherehekewa kuvunja maagano, tunatumia imani yetu, ambayo nayo huongeza imani yetu. Zaidi ya hayo, ni vitu vichache vinajenga imani kama kuzama mara kwa mara katika kitabu cha Mormoni. Hakuna kitabu kingine kinachoshuhudia juu ya Yesu Kristo kwa nguvu na uwazi kama hicho. Manabii wake, kama walivyoongozwa na Bwana, waliona siku yetu na wakachagua mafundisho ya kweli ambazo zingetusaidia sisi zaidi. Kitabu cha Mormoni ni mwongozo wetu wa kuendelea kuishi katika siku za mwisho. Kwa kweli, ulinzi wetu wa juu huja tunapojifunga nira kwa Baba wa mbinguni na Yesu Kristo. Maisha bila Mungu ni maisha yaliyojawa na hofu. Maisha pamoja na Mungu ni maisha yaliyojawa na amani. Hii ni kwa sababu baraka za kiroho huja kwa waaminifu. Kupokea ufunuo binafsi ni mojawapo ya baraka kuu. Bwana ameahidi kwamba kama tutaomba, tutaweza kupokea ufunuo juu ya ufunuo. Ninaahidi kwamba unapoongeza uwezo wako wa kupokea ufunuo, Bwana atakubariki kwa ongezeko la mwelekeo kwa ajili ya maisha yako na kwa karama nyingi za Roho. Kanuni namba tatu, usiache kamwe kujitayarisha. Hata wakati mambo yalipokwenda vizuri, Kapteni Moroni aliendelea kuwatayarisha watu wake. Hakuacha, kamwe hakuacha kuridhika. Mpinzani haachi kushambulia. Hivyo hatuwezi kamwe kuacha kujitayarisha. Kadiri tunavyojitegemea kimwili, kihisi na kiroho, ndivyo tunavyojitayarisha zaidi kuzuia mashambulio ya shetani yasiyokoma. Akina dada wapendwa, ninyi ni hodari wa kujenga mahali pa ulinzi kwa ajili yenu na wale mnaowapenda. Zaidi, mna endaumenti takatifu inayowawezesha kujenga imani kwa wengine kwa njia za ushawishi. Na ninyi kamwe hamkomi. Mmeonyesha hilo tena mwaka huu. Tafadhali endeleeni kusonga. Umakini wenu katika kulinda nyumba zenu na kupandikiza imani katika mioyo ya wapendwa wenu utaleta thawabu kwa vizazi vijavyo. Dada zangu wapendwa, tuna mengi sana ya kuyatarajia. Bwana amekuweka hapa kwa sababu alijua una uwezo wa kupata suluhisho la ugumu wa sehemu ya mwisho wa siku hizi za mwisho. Alijua ungefahamu ukuu wa kazi yake na kuwa na ari ya kusaidia kutimiza. Sisemi kwamba siku zijazo zitakuwa rahisi, lakini ninawaahidi kwamba siku zijazo zitakuwa tukufu kwa wale ambao wamejitayarisha na ambao wanaendelea kujitayarisha kuwa vyombo mikononi mwa Bwana. Wapendwa dada zangu, situvumilie kipindi hiki. Acha tukabiliane na siku za baadaye kwa imani. Nyakati za misukosuko ni fursa kwetu kufanikiwa kiroho. Ni nyakati ambazo ushawishi wetu unaweza kupenya zaidi kuliko nyakati za utulivu. Ninaahidi kwamba tunapotengeneza mahali petu pa ulinzi, kutayarisha akili zetu kuwa waaminifu kwa Mungu, na kamwe kutoacha kujitayarisha, Mungu atatubariki. Yeye atatukomboa, ndiyo, mpaka kwamba atazungumza amani kwenye roho zetu, na atatupatia imani kubwa, na kutusababishia kwamba tuwe na matumaini kwake kwa ukombozi wetu. Unapojiandaa kukabiliana na siku za baadaye kwa imani, ahadi hizi zitakuwa zako. Nashuhudia hayo kwa onyesho langu la upendo kwa ajili yenu na ujasiri wangu kwenu ninyi, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
Our loving Heavenly Father, we come before Thee as a global.
Tunakuja mbele zako kama wadada wa ulimwenguni na binti zako. Tunakushukuru na kufurahia kwa muda wa pamoja na Roho wako Mtakatifu kwa kutufundisha na kushuhudia katika mioyo yetu. Tunashukuru kwa wale ambao wameitwa kutufundisha na kutupatia ufunuo katika siku hizi. Tunatambua kwamba tumebarikiwa na nabii anayeishi, Nabii Nelson. Tunampenda na tunamheshimu na kumkubali.
We are thankful for the gift of knowing.
Tunafurahia katika zawadi ya kufahamu kwamba sisi ni mabinti zako.
Recognize also that thou wants us to come unto thee
kwamba unapenda tuje kwako na tuweke mizigo yetu chini na tuweze kuponywa
na struggle with or those heartaches that we seek comfort for.
Na tunaposumbuliwa na vile vitu tunaomba tupate faraja kutoka kwako. Tunashukuru kwa mahekalu na baraka tunazopata kutoka pale. Tunaomba kwamba daima tuweze kuwa wastahili. Tunakushukuru tena kwa kukutana leo kwa umoja ambao tumeufurahia. Tunatumaini baraka za upendo.
Tender care. We offer our thanks at this time in humility and say these things humbly in the name.
Tunakuomba haya kwa unyenyekevu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the Women's Session.
Jesus Christ. Walinaji walichagula kutoka miongoni mwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki uliimbwa na kwaya mbali mbali kutokana na vikao vya awali vya wanawake. Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Uzalishaji wowote mpya, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa kwa maandishi umepigwa marufuku.